Dumnezeu cerești unde dorbe Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate rușinești, mistierul bunătăților și dezvăstărurile de viață, vină și te sărășește într-un noi și ne curățește pe noi de toată înfinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne înviește, Doamne înviește, Doamne înviește, Părinte binecuvântați!
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin.
A sosit și ziua aceasta să-l prezentăm pe Părintele Gheorghe Volga. De vreo 2 ani încercăm să-l aducem la Cluj. Părintele ar fi vrut să vină, probabil, de primele dăți când l-am chemat, dar se poate ocupa, este și profesor, conferențiar la Facultatea de Teologie din București și preot la Biserica Precupeții Noi sau Vechi.
Noi.
Din Piața Romană, din centrul Bucureștiului, din spatele Piața Romană. Are de câțiva ani preocupare aleasă și de unde l-am și cunoscut o serie de întâlniri, de serii duhovnicești, de conferințe pe care le ține, aproape că a luat locul tinerilor din Liga Creștină Ortodoxă din Ascor și el face la teologie întâlniri cu oameni duhovnicești, cu mărturisitori din Sol, cu repere culturale. De acolo l-am și cunoscut, de fapt. De fapt, asta m-a și impresionat la Luțu de când l-am cunoscut, faptul că reușea să aducă, să se ridice din pulbere, din praf, adevăratele valori, importantele valori, reperele culturale, adevărații mărturisitori. Prin el, nu ascund, am cunoscut și eu câțiva oameni deosebiți prin ceea ce a făcut și prin ceea ce faptul că i-a adus la lumină. Părintele din zona Vrancei, acolo a copilărit, a făcut seminarul teologic ortodox la Buzău, Chesarie episcopul. După aceea la Facultatea de Teologie la București, înainte de Revoluție, unde a avut bucuria și, eu aș zice, importanta întâlnire cu părintele Dumitru Stăniloae, care preda, mai preda.
Nu mai preda.
Dar cu care părintele a făcut mai târziu doctoratul și l-a cunoscut personal și l-a avut ca un model.
Nu, ca să nuanțez așa, când l-am cunoscut pe părintele Dumitru Stăniloae, dânsul nu mai preda de mult la facultate. În 73 fusese pensionat. Pensionat de la cei de la licență, în 78 pensionat definitiv, inclusiv de la magisteriu sau doctorat, cum era atunci. Vă dați seama că eu am făcut facultatea între 1984-1988 și, sincer, pentru că nu era invitat, deci nu a fost invitat la Facultatea de Teologie să conferențieze, cel puțin cât am fost eu student, dar a trebuit să merg la Mănăstirea Bistrița, unde am petrecut vreo 6 veri vacanțe de vară alături de părintele Ioanichie Bălan și Justin Pârvu. Erau la Mănăstirea Bistrița. Până în 90 au fost. Și, sincer, m-am dus la Bistrița prima dată pentru părintele Ioanichie Bălan, dar după aceea l-am descoperit. Și acolo, la Mănăstirea Bistrița, un om de cultură, Bistrița era o, de lângă Piatra Neamț, mă refer, e Bistrița din
Moldovei.
Bistrița Moldovei, ctitorialul Alexandru cel Bun, venea foarte multă lume bună, să zic așa, a culturii românești din București. Și unul dintre acești oameni, văzându-mă acolo, mă rog, a intrat în discuție, eu eram un pasionat și mi-a zis la un moment dat, bade Viorele, mi-a zis și Viorel, eu vreau să te trag spre istorie, pentru că el era și istoric, istoria literaturii vechi, și dumneata ești filozof. Zice, știi, ar trebui să-l cunoști pe părintele Dumitru Stăniloae. Ar trebui să-l cunoști pe părintele Dumitru Stăniloae și la fel ca ucenicii Nevul Mediu, zice, știi, Nevul Mediu, făceai ucenicie vreo 2 ani și măturai prin atelier și furai meserie. Zice, așa ar trebui să mături și dumneata în pridvorul casei părintelui Dumitru Stăniloae și să fur meserie. Și știți care a fost întrebarea mea? Da, trăiește părintele Stăniloae. Da, trăiește, este pe strada Cernica. București. Strada Cernica, în București, un fel de garsonieră, așa, un pic extinsă, dar oricum garsonieră. Și așa am ajuns la Părintele Stăniloae. M-a recomandat și de atunci a fost, de fapt, întâlnirea providențială a vieții mele.
Erați în anul 2, 3 la...
Eram, cred că, 1985, da, cam în anul 2, toamna. A fost și era pe strada Cernica cu cea care avea grijă de Părintele Stăniloae și de Doamna Preoteasă, era Maica
Rafaela.
Filoftea. Maica Filoftea, am cunoscut-o acolo, care e aici.
Maicile pe care le-a văzut, au fost imitate la noi.
Da, da, da. Maica Filoftea, de care mă leagă așa o amintire deosebită. Și Părintele pur și simplu m-a copleșit. Adică, vă dați seama, când am ajuns în fața Marelui Stăniloae, m-a copleșit în primul rând simplitatea lui și generozitatea lui. Deci am încercat și eu să, probabil că așa, să impresionez cu lecturile mele din existențialism sau nu știu ce fi spus eu acolo, și dânsul era foarte mirat și avea această generozitate de a te supradimensiona. Și îți dădea încredere, Doamne, uite, sunt și eu un om important, adică uite, Părintele Stăniloae. Și într-adevăr, Dumnezeu a rânduit ca, apropo de legătura mea cu Părintele, pe lângă faptul că m-a adoptat ca pe un copil sau un nepot al lui, așa, lucrarea de licență am făcut-o cu Părintele Dumitru Radu, că dânsul nemai fiind, dar amintesc chiar și o scenă hazlie, așa, am avut lucrarea de licență, tema Persoană și Comuniune în Teologia Părintelui Stăniloae. Și Părinte Radu, lasă-mă cu Stăniloae, Persoană și Comuniune. Dar planul l-am făcut cu Părintele Stăniloae. Îmi pare rău că nu mai păstrez. Erau pe niște hârtii din acelea pătrate așa, mai micuțe. Și cum scria Părintele? Scrisul lui, da? Persoană și Comuniune. Și când m-am luat la Părinte Radu, probabil din... așa, sentiment, dintr-o contradicție. Pus mai aici, ce mă cu planul ăsta? Da, eu de unde să-i spun, domnule, știi, de fapt, Părintele Stăniloae l-a făcut, știi? N-am zis nimic. Dar s-a bucurat și când am dat examen la doctorat în 88 în țară, am făcut cursurile și nu vă spun, s-a bucurat, pai, nu mi-a venit să cred, ca părintele meu, ca asta. Și după aceea, ce a marcat viața mea cu părintele, mi-a recomandat Grecia și a zis, frăția ta trebuie să ieși un pic, să, așa, și zice, ai două posibilități, poți să te ajut în două, asta, prin 1991 se întâmplă asta, cu 2 ani în Grecia la Domnul. Poți merge în Germania și vei avea un instrument de cercetare, limba germană și așa mai departe, școala germană cu metoda ei, dar frăția ta, care ești cleric, cred că mult mai bine este să mergi în Grecia. Așa se face că am ajuns prin recomandarea părintelui, mult mai târziu, prin 94, deci după ce s-a stins părintele, pe baza aceleași recomandări. Am ajuns la Tesalonic, în Grecia, la Universitatea Aristotel, prima universitate din lume care i-a acordat părintelui Dumitru Stăniloae titlul de doctor honoris causa, în 1976. Deci, prima universitate Aristotel, am citit și discursul lui. Foarte interesant este că cei care l-au propus să-i se acorde, i-au influențat pe profesorii de la teologie, pe Gheorghe Galitis, care era decan atunci, au fost monahii de Latus, care l-au prezentat într-un Thomas Aghiorit din 1975 ca exemplu de dascăl de teologie ortodoxă. Și ajungând după trecerea la Domnul Părintelui Stăniloae, am avut așa o, vai de mine, a fost cea mai frumoasă întâlnire, providențială a mea întâlnire, pentru că teza de doctorat tot pe asta a fost teologia Părintelui Dumitru Stăniloae și legătura ei cu gândirea secolului 20, mai precis, felul în care a cunoscut Părintele Stăniloae, cum a cunoscut Părintele Dumitru Stăniloae gândirea secolului 20, filozofiile secolului 20, existențialismul, Martin Heidegger, și după aceea concepțiile protestante, doctrina catolică, teologii catolici din secolul 20, și cum a dialogat el cu gândirea secolului 20. Deci asta a fost lucrarea. Dar l-am simțit mereu aproape și mulțumesc Dumnezeu, vă spun așa, ca o bucurie, nu ca În 1991, fiind profesor la seminarul din Buzău, am organizat primul simpozion în Stăniloae, la care am invitat pe cine credeți? Părintele profesor Galeriu, Constantin Galeriu și pe poetul Ioan Alexandru. A fost ceva, a fost tot Buzău acolo, s-a supărat directorul, a zis, domnule, ne-au murdărit pereții aici, ne-au dat, domnule, măcar de i-ar murdări așa, știi? Adică un ghesuială. A fost într-adevăr părintele cel care a marcat definitiv itinerarul meu, așa, nu mă revendic, Doamne ferește, cum zic, un ucenic sau... Dar oricum a fost unul dintre copiii lui pe care i-a iubit foarte mult și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta.
Și cred că nu e întâmplător că catedra de mistică și ascetică pe care a început-o Nichifor Preanic la București a continuat-o Părintele Stăniloae, a fost la un moment dat scoasă
de comuniști. Da, desfințată în 48.
Și acum e continuată de Părintele Gheorghe Holbea la București.
Da, a fost o întâmplare. Eu am predat o disciplină melanj, așa, dogmă și spiritualitate, la Facultatea de Teologie. Cei de la dogmatică erau deja o echipă, eu eram între dogmă și spiritualitate. Dar a rânduit Dumnezeu, iată, această disciplină a redevenit disciplină de studiu la sistematică, spiritualitate ortodoxă, ascetică și mistică, înființată, așa cum a spus, de Nichifor Crainic la Facultatea de Teologie din București. Și într-adevăr așa a fost, că după ce a fost recunoscută ca disciplină de Sfântul Sinod, cu tematică proprie, așa a rânduit Dumnezeu.
Acum o să ascultăm Părintele care tema pe care a ales-o dânsul. Mie îi se pare foarte interesantă și cred că și vouă, mai ales că probabil că o să ne lămurească. Ce-i cu pocăința? Pentru că e una dintre temele cele mai rămase difuze în mintea multor credincioși. Chiar dacă Mântuitorul a început cu acest cuvânt, pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor, e poate dintre cele mai puțin înțelese concepte din învățătura de credință. Ce e pocăința? Mulți o confundă cu o vinovăție constantă, alții cu o stare neîncetată de a practica anumite reguli foarte stricte, alții, în fiecare modul lui. Ce este cu adevărat pocăința și cred că Părintele are să ne spună un lucru important în seara acesta.
Da, aș vrea să mă explic, deci, să explic această temă. De ce chip de pocăință? În limba greacă, în Grecia, am înțeles că, de fapt, rugăciunea de dezlegare nu este aceea care o rostim noi, Domnul și Dumnezeu, da? Și iar eu nevrednicul preotește și te dezleg. Aceea este un fel de adăugare.
Mai târziu.
Da? Și Părintele Ică mi-a confirmat. Ci în rugăciunea de dezlegare, pe care preoții de obicei citesc, când citesc primele două rugăciuni, o citesc și pe aceea. Dar aceea, de fapt, se rostește după ce l-ai ascultat pe fiul sau fiica duhovnicească. Adică ai un dialog cu el și el îți spune povestea lui, păcatele lui, frământările lui, pentru că spovedania nu e o contabilizare de păcate. Și citind rugăciunea în limba greacă, am descoperit un lucru care după aceea a fost confirmat de cine? De Părinte Rafael Noica, pe care îl iubesc. Și zic, Doamne, dacă uite că Dumnezeu are grijă, ridică oameni duhovnicești, precum Părinte Rafael, care, după părerea mea, este un părinte profetic pentru zilele noastre. Despre ce este vorba? Rugăciunea de dezlegare plenară, și acolo chiar îi spune rugăciunea de dezlegare în molit felnic, îi spune, Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ești mântuirea robilor Tăi milostive, îndurate și de îngrăbdătorule, căruia îți pare rău de răutățile noastre, și nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Însuși acum, Îndurete, și te milostivește asupra robului tău cu tare și dă lui chip de pocăință, iertarea păcatelor și dezlegare. Iertându-i lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, împacă-l și unește pe el cu Sfânta ta Biserică în Iisus Hristos Domnul nostru, dinpreunul care se cuvine stăpânirea și marea cuvință în vecii vecilor. Amin. Și Doamne, e minunat asta. E minunată de ce? Pentru că Părintele este cel care, Părintele Ceresc, este cel care îți dă această iertare, însă mi-a rămas mintea la și dărui chip de pocăință. Chip de pocăință. Și domnule, asta e minunat. În limba greacă, deci am cercetat așa, dos așa, tropon metanoias sau metanias, că oiu în limba liturgică se pronunță i, metanoia, dar de fapt e metania. Când zice metanoia, sau, e metania, pe care noi zicem metania. Metaniile sunt și cele care le facem, dar pocăința este de la metania. Metania și de lui tropon metanias sau metanias. Zic, e minunat asta. Și atunci am început să înțeleg. Chipul de pocăință, tropul ăsta metanias, că e tropos, este și mod și așa mai departe. Deci îl traducem cu chip de pocăință, dar are o extensie așa a sensului. Și că asta e minunat. Uite, vezi, ăsta e saltul extraordinar, că pocăința nu este doar o părere de rău. Că pocăința este un dar al lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, ceea ce Părinte Rafael Noica accentuează, că acea expresie căruia îți pare rău de răutățile noastre, cum o traducem noi, nu e tradusă corect. Părinte Rafael Noica spune, zice, nu, asta e o traducere eretică, anatema acestei traduceri, că îți pare rău. Și avem expresia asta și la rugăciunea a cincea de la vecernie, da, și în rugăciunea de la maslu.
Și în a cincea de la maslu.
Da.
Tot în a cincea.
Da. Tot în a cincea. Și Părinte Rafael, foarte întemeiat, spune, nu. Zice, și Dumnezeu se pocăiește pentru păcatele noastre. Și atunci stai puțin, dar cum? Adică Dumnezeu îi pare rău? Sau ce înseamnă această pocăință? Și mi-am dat seama că este mult mai complex acest termen, dar într-adevăr acolo este siuo metanoon. Metanoon este un participiu prezent care se traduce așa. Care te pocăiești pentru păcatele noastre. Acum, mai avem o problemă aici. De ce nu acceptăm noi această expresie? Și lucrul acesta vrem să-l discutăm în această seară. Pentru că nu avem adevărata percepție a ceea ce înseamnă metania. Sau metanoia. Da, metania am să-i spun, pentru că ăsta e termenul, așa pronunță grecii. Grecii de asta. Este și altă citire a occidentală cu metanoia sau metanoia. Și atunci mi-am dat seama cât de minunat este faptul că, iată, și Tatăl se pocăiește, dar dăruiește Fiului chip de pocăință. Tropon metanias. A, minunat. Deci un dar de la Dumnezeu.
Adică o cale de schimbare, nu?
Cale de schimbare, dar cum? Deci atunci am înțeles faptul că între pocăință și remușcare este o deosebire fundamentală. De ce? Pentru că în pocăință, în metania, îl ai pe Părintele cu tine. Pe când în remușcare, nu-l mai ai. În remușcare, ești doar cu părerea de rău. Și am zis, dom'le, ce-am înțeles eu? Poți să te dai cu capul de pereți, să ai remușcări așa, să iasă, să sară sângele. Dacă Dumnezeu nu-ți dăruiește chipul de pocăință, n-ai să înțelegi nimic, pentru că, de fapt, chipul de pocăință este o întoarcere. Întoarcere spre Părintele, la asemenea parabolei fiului risipitor. Și atunci, analizând, așa cum a spus Părintele, pentru că Evanghelia începe, Sfântul Ioan Botezătorul, metanoite, pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor. Deci este îndemnul Sfântul Ioan Botezătorul și după aceea este îndemnul Mântuitorului Hristos. Și înainte de înălțarea sa la cer, amintește același îndemn la pocăință. Spune așa, să se propovăduiască numele său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile. Așa. La fel, Sfântul Apostol Petru, după pogorârea Duhului Sfânt, propovăduia cu același îndemn. Pocăiți-vă, metanoite. Și Sfântul Marco Ascetu, interpretând acest metanoite, spune: Domnul nostru Iisus Hristos, dând pentru mântuirea tuturor oamenilor poruncile cuvenite măreției lui Dumnezeu, a pus libertatea ca temelia lor și le-a fixat ținta spre care să alerge, spunând: pocăiți-vă. Pentru ca noi, prin aceasta, să înțelegem că toată mulțimea poruncilor se cuprinde într-una singură, cea a căinței pentru păcatele noastre. Acum, noi trebuie să facem o deosebire între pocăință, ca virtute, ca atitudine morală, care este prezentă în toate religiile. Se vorbește despre această căință, părere de rău, de vreme ce nevoia de purificare, nevoia de restaurare a relației cu Dumnezeu, de restabilirea armoniei lăuntrice, constituie experiență comună, legitimă tuturor celor care afirmă atât existența unui adevăr dumnezeiesc fundamental, dar și posibilitatea căderii din acesta. Dar deosebirea esențială nu stă în recunoașterea răului și în renunțarea răului, care este universală, ci în modul de concepere și de înfrângere a răului, în depășirea răului, în căile și direcția trecerii dincolo de rău. Deci, pocăința, dacă este să o privim numai prin prisma moralității, este lipsită tocmai de veșmântul dumnezeiesc al tainei. Noi avem, de fapt, taina mărturisirii, o numim și taina pocăinței, ceea ce ne îndepărtează de însă și esența ei. Iar în urma unui simplu act moral nu putem dobândi un duh veșnic. Trebuie să încercăm să pătrundem, și nu doar cu rațiunea, până în centrul tainic al pocăinței, unde se află harul care ne regenerează, care mijlocește această împăcare a noastră cu Dumnezeu, cu noi înșine. De ce avem noi oarecare... Nu avem alt termen. Noi am tradus metanoia, metania, l-am tradus cu termenul din slavonă, păcăiania. Păcăiania asta, într-o traducere liberă, înseamnă a cere, a căuta mântuirea cu umilință. Adică, ce face păcăianie? Pocăință. Pune accentul pe remușcare. De asta nu-l putem accepta noi când vorbim despre Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu care te pocăiești. Sio Theosu Metanoon. Și atunci, punând accentul pe remușcare, pe părere de rău și, pentru, și pe durerea pentru greșeala făcută. Asta e pocăința în accepțiunea aceasta, dacă vreți, literală, pocăință, păcăianie. Pe de altă parte, există o traducere a termenului metania și în latină. Penitenția, provenită din penamterere, care înseamnă a ispăși o vină. Deci scoate în evidența, într-un mod aproape juridic, conștiința vie a culpabilității indisolubile legate de frica de pedeapsă. Deci, pe de o parte, frică, remușcare, pe de altă parte, frică de pedeapsă. Și știți că, na, în teologia apuseană, la unde, culmea, că și la noi s-a moștenit asta. Doamne, mă pedepsește. Mă pedepsește. Trebuie să suport pedeapsa pentru păcat. Ori dacă este să vorbim despre o icoană a pocăinței, o avem în parabola fiului risipitor, despre care am amintit puțin și în catedrală. Ce se întâmplă în pocăință? Vedem că în pocăință tatăl, care îi dă partea ce îi se cuvine de avere, din avere, și foarte interesant aici, că îi dă ceva din ființa lui, că spune în limba greacă, este un termen, usia. Este, nu îi dă tatăl, domnule, îți dau o casă, îți dau nu știu ce, îi dă ceva din ființa lui și prin acel ceva din ființa lui, prin această usia, îl însoțește permanent. Așa cum ne învață părinții, tatăl ce face? Păi nu stă degeaba. Ioan Alexandru ne spunea, zice,
Da, extraordinar, zice. Închipuiți-vă pe tatăl la țară, Ioan Alexandru, având imaginea aceea, urcându-se în podul casei, și în podul casei, în acoperiș, este un luminător la țară. Și ce? Tatăl nu coboară. Cât fiul este plecat, tatăl priveghează de departe. Îl priveghează și zice, era bineînțeles inspirat de Sfântul Simon, se roagă în inima fiului risipitor. Întoarce-te, dragul tate, întoarce-te, dragul tate. Deci, priveghere și rugăciune în inima fiului risipitor. Și în momentul în care fiul risipitor, fiul înstrăinat, fiul desfrânat, își revine în sine, de fapt atunci are loc întâlnirea. Aici este foarte interesant. Atunci primește el chipul de pocăință. Ehe, ia uite ce fac eu aici. Am cheltuit averea, am ajuns cel mai nenorocit, rob, păzesc porcii, mă satur cu roșcuvele porcilor, ce se poate mai rău decât atât? Uite, dar tata. De fapt, aici este esența metaniei. Ai tata. Mă voi scula și mă voi duce la tată și vă spune, tata, am greșit la cer și înaintea ta și mai sunt vrednic să mă numesc fiul nou, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și în acel moment are loc întâlnirea deja. Deci tatăl, pentru că îl însoțește cu toată ființa lui, ce îi împărtășește? Chipul de pocăință. Tropon metanias. Împărtășește chipul de pocăință în acel moment. Are loc întâlnirea aici. Deci e o întâlnire, e o comuniune dincolo de, care depășește spațiul, depășește timpul. Spațial când se întoarce, fiul risipitor este văzut de tatăl de departe, zice. Și văzându-l de departe, a alergat într-o întâmpinare a lui. Ca să-l vezi de departe, înseamnă vorba lui Alexandru, că ai stat numai în podul casei și te-ai uitat prin luminător, la orizont. Da, întoarce-te. Și când vine atunci, păi ce ne-am aștepta? Dacă e penitență, domnule, trebuia să-i spun, mă, nemernicule, averea ai cheltuit-o, ești un desfrânat, un nenorocit, și așa mai departe, ia vino să îți aplic penitența. Tu trebuie să-i spășești vina. Nu. Nimic. Dar nu-i mai cere nici asta umilință. Nu mai lasă să aibă multe remușcări. Remușcările le-a avut atunci, când și-a revenit în sine. De data asta, vorba lui Steinhardt, părintele lui Nicolae Steinhardt, ospăț. Dar aici Ioan Alexandru avea o corectură la tabloul lui Rembrandt. Știți, când am ajuns și eu în Sankt Petersburg, fiecare are fixul lui, la Ermitaj, primul tablou la care m-am dus a fost la Rembrandt, întoarcerea fiului risipitor, să o văd și eu. Ioan Alexandru, n-a înțeles nimic Rembrandt. De ce? Chiar că ar fi interesant așa să proiectăm tabloul lui Rembrandt, pentru că în tabloul Rembrandt, fiul risipitor este în genunchi și îi se vede încălțămintea aia ruptă. Ruptă. Tată, cum să-l lasi? Nu-i se văd picioarele. Se văd. Acolo, îmbrățișare. Cum avem noi în Evanghelie. În Evanghelia noastră este îmbrățișare. Deci tatăl îl primește, îl îmbrățișează. Că asta îl primește așa. Nu-l lasă. Cum adică eu să-l las pe copilul meu să cadă în genunchi, să nu știu? Ce spune?
Dar chiar zice că a căzut tatăl cu capul pe grumajul.
Pe grumajul lui, la grumajul fiind aici. Da. De fapt, în Evanghelia noastră, la fiul risipitor asta, e vertical. Da. Deci tatăl îl primește pe fiul risipitor în verticalitatea lui, de fiu. Și atunci, aici este minunat. interpretează Ioan Alexandru, dar inspirat de Sfântul Simeon Noul Teolog, în special de Sfântul Simeon Noul Teolog, pentru că Sfântul Simeon Noul Teolog, cred că mai sunt și alți Sfinți Părinți, dar nu știu eu, care spune de rugăciunea Tatălui în inima Fiului. Și în momentul în care se întoarce, îl primește în verticalitatea lui. Niciun reproș. Singurul lucru, se cuvine să ne bucurăm că acest fiu al meu pierdut era și s-a aflat pierdut. Mort era și a înviat. Și atunci ne punem, când a murit ăsta? Când a murit? Păi a murit. Și tâlcuie Sfinții Părinți, am spus și în seara asta un pic, a murit când s-a rupt de Tatăl. Când n-ai legătură cu Tatăl, când nu mai ai rădăcină, când nu mai ai legătură cu izvorul vieții, atunci ai murit deja. Este o moarte sufletească. Atunci ești, cum spun grecii, chiar mult timp m-am gândit, domnule, ce înseamnă tu asotul? Asotos. Asotos. Sotine înseamnă a se mântui. Soteria înseamnă mântuire. Asotos înseamnă nemântuit, domnule. Nemântuit, dar în ce sens? Neîmplinit. Că mântuirea așa trebuie înțeleasă. Nu e o răscumpărare, numai că am păcătuit și, mă rog, trebuia să ne răscumpere cineva. Mântuirea, de fapt, este împlinirea plenară a vieții tale. Ești împlinit. Și Fiul Risipitor a murit în momentul în care s-a separat de Tatăl. Adică pentru creștin el moare atunci când, sufletește vorbind, când se separă de Dumnezeu.
Ca și Adam în Rai.
Ca și Adam în Rai, da. Care vrea să fie Dumnezeu lângă Dumnezeu. Spune diavolul, nu veți muri, dar în clipa în care veți mânca, vi se vor deschide, veți fi ca Dumnezeu. Dacă veți fi ca Dumnezeu. Deci, în acest context, trebuie așezată pocăința. E adevărat că parabola fiului risipitor este cea mai profundă tâlcuire a pocăinței. Ce e acolo? Păi e paternitate? Este filiație? Păi, ce înseamnă metanoii o Theos? Că se pocăiește. Deci tu ești Dumnezeu si o metanoon, participul acela prezent, care te pocăiește. Păi, fraților, dacă eu, care sunt un amărât, un păcătos și toți ceilalți, păi care dintre noi n-ar prefera dacă ferească Dumnezeu copilul nostru cade într-o greșeală, să îi spășească el de 1000 de ori numai copilului să nu îi spășească? Dacă noi, păcătoși fiind, gândim astfel, în normalitatea vieții, să zicem, în firescul vieții, cu atât mai mult Dumnezeu metanoii. Și ce vedem acolo? Nici urmă de reproș. Este acolo ospăț, haină nouă. Haină nouă este încălțăminte, cingătoare, inel, ești fiul meu. Și vorba lui Steinhardt. Și ospăț. Ospăț. Și tatăl care pur și simplu dă ospăț boieresc. Acesta este Dumnezeu. Deci, dragii mei, aceasta este, de fapt, întâlnirea în pocăință, metanoia, metania. Metania care, o să vorbim mai departe, ce înseamnă metania, înseamnă și schimbarea minții, de la nus. Meta, noia sau metania. Deci, revenind la chemarea Mântuitorului, apropierea împărăției cerurilor nu înseamnă cea de-a doua venire a Mântuitorului și deci e ceva cu înfricoșătoarea judecată. De ce? Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos spune foarte clar. Fiul omului a venit în lume ca să mântuiască pe cine? Pe cei păcătoși. Pe cei păcătoși. Nu prea vedem acolo farisei și saducheii care credeau. Adică, într-un fel, ne surprinde Mântuitorul. femeia adulterină pe care se pregăteau să o, să o lapideze. Așa, dar ați văzut, totuși, spunea cineva și mi-a plăcut gluma. Zice, domnule, știți că am prins-o așa și potrivit legii noastre trebuie să fie ucisă cu pietre. Și Mântuitorul a scris ceva pe nisip și după aceea a rostit cel care este fără de greșeală și arunce primul în ea. Și totuși iudeii au avut bun simț. Și au plecat unul câte unul. Dacă era la români, probabil că se mai știu eu, poate că îl lapidau. Așa că știți, noi facem exces de zel și în cele rele. Deci, este vorba despre o îndreptare a noastră prin Harul lui Dumnezeu. Să ne facem după nădejde moștenitorii vieții celei veșnice. Și aș vrea să vă citesc din Sfântul Grigore Palama. Eu am rămas... Dar e minunat, știți, că Dumnezeu toate le leagă. De ce Părintele Dumitru Stăniloae l-a căutat atât pe Sfântul Grigore Palama? S-a dus la Cernăuți, după liceul Andrei Șaguna din Brașov, să găsească... Ce să găsească? Păi dulceața credinței părinților lui. Când a ajuns acolo o facultate după modelul german, cu profesori școliți în apus, în Germania, cu metodă germană, metodă nu, cercetare și nu știu ce. Cu definiții, la dogmatică, avea impresia că după ce treci prin dogmatică, știi totul despre Dumnezeu. Definiții, putare. Nu are nimic comun cu credința părinților mei, cu credința din... După aceea s-a dus la Atena. Hai, mă duc acolo, la Atena, de unde? La facultatea din Atena, Andruțos și Zicos Rosis, care erau profesori acolo, s-a părut lui mea. Ei sunt anticatolici, dar metoda după care combat pe catolici este tot scolastică. Tot metoda lor. A fost profund nemulțumit. Și, în sfârșit, a ajuns Părintele Dumitru Stăniloae, tânărul Dumitru Stăniloae, a ajuns la în Germania, la München, unde l-a avut foarte interesant profesor de bizantinologie pe August Heisenberg, tatăl fizicianului Werner Heisenberg, din care s-a tradus, sunt și la noi, pe vremea când eram eu așa mai mititel, se tradusese pași peste graniță. Ați auzit de fizicianul Werner Heisenberg, care într-adevăr în opera lui te și întreb, domnule, arată foarte că l-a trimite spre teologie și spre Dumnezeu. Și atunci, văzând ce urmărește tânărul Dumitru Stăniloae, i-a spus, fii atent. La Biblioteca de München sunt o parte din manuscrise. La Biblioteca din Berlin, alte manuscrise. La Biblioteca Națională din Paris, alte manuscrise. Tu ce să faci? Păi spun eu. Te duci și copiezi. Și înarmat cu un aparat de fotografiat, Părintele Stăniloae a mers, a fotografiat. Luni de zile. Vă dați seama ce nu era ca acum toate...
Erau. Pe Grigore Palama.
Pe Grigore Palama. Pe Grigore Palama, da. A fost 2 luni la Biblioteca Națională din Paris. Și a venit cu aceste manuscrise, cu aceste fotocopii. Când a ajuns profesor la Sibiu, ăștia, Mitropolitul Nicolae Bana ne-a spus, bă, fii atent, tu o să predai acum dogmatic, că n-avem pe cine. Plecase Nicolae Colan sau nu știu cine plecase la Cluj, așa? Dar după aceea tu trebuie să faci istorie bisericească universală, că tu aici ai patalamaua. Și-a dat doctoratul la Cernăuz pe istoria bisericească universală. Pe istorie. Dar ce-a făcut Stăniloae? A început să traducă cuvânt despre cei care se retrag în liniște sau care se liniștesc. Iperton Isihazondo. Da, și când au... Asta e! Asta e! Asta e credința părinților mei! Asta e! Fraților, când și-a scris prima monografie, Viața și învățătura Sfântului Grigore Palama, prima monografie serioasă în secolul 20, în 1938. Și într-adevăr, știți ce am aflat la Sfântul Grigore Palama? Păi când am aflat eu că, da, Dumnezeu
nu e drept cu noi. Dumnezeu e Părinte. Pentru că Sfântul Grigore Palama ce ne spune, fraților? Trebuie să înțelegeți un lucru. Că Dumnezeu, în această demnitate de Părinte al nostru absolut, nu ne răsplătește pentru niște merite. Niște merite. Noi dobândim niște merite. Știți cum era într-o anumită teologie? Merite, supramerite și îți dă acolo. No, nici vorbă. Păi dacă era cu fiul risipitor, ce se întâmpla? Dar ce te faci cu femeia păcătoasă și cea care i-a spălat? Ce te faci cu Zaheu, care era un ticălos? Dar Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Deci, a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Și spune de fiecare dată, le spune și Fane, nu cei sănătoși, că nu, dacă ar ști, așa, că ăla e păcătos, cum adică? Păi nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Și spune Sfântul Grigore Palama un lucru, știți ceva? Mântuirea voastră este darul exclusiv al lui Dumnezeu. Opa. Păi da, nu avem niciun merit. Ce, fiul risipitor are un merit? A, meritul întoarcerii, poate. Dar este darul exclusiv al lui Dumnezeu. Zice, când meriți ceva, atunci nu mai este dar. Când îți dă un premiu, nu e dar. Când, și acum cum e dar? Păi da, zice, darul lui Dumnezeu cum este? Este copleșitor. Te copleșește. La fiul risipitor nu e copleșitor? Adică el vine și spune, Doamne, nu mai sunt vrednic. Fă-mă ca pe un argat. Fiu și eu argat, dar numai să fiu cu tine. Dragul tate, cum adică să fii? Nu. Dați-i totul. Haină, așa și ospăț. Și spune Sfântul Grigore Palama, bun, și atunci noi ce avem de făcut? Pică, pară, măleasă? Nu. Voi trebuie prin asceză, post, prin rugăciune, ce să faceți? Și asta, de fapt, e pocăința. Să vă șlefuiți ființa lăuntrică. Pentru ca darul lui Dumnezeu să se așeze în ființa voastră. Și o să vă dau citire unor expresii ale părinților extraordinare. Șlefuiți ființa lăuntrică pentru că Dumnezeu, din momentul în care va chema la viață, va așezat în darul vieții. Și spune Sfântul Maxim Mărturisitor, reluat de Părintele Stăniloae, zice, prin pocăință, o să vedeți, te așezi în gândul lui Dumnezeu din veșnicie, în ceea ce te privește. Adică, ce a vrut Dumnezeu cu tine? Viața ta are o noimă? În ciuda faptului că se poate întâmpla să suferi, are vreo noimă viața ta? Are. Are o noimă dumnezeiască și cel care restaurează această noimă este Dumnezeu. Cu o condiție. Să te așezi în darul lui Dumnezeu. Auziți ce frumos. Șlefuirea ființei lăuntrice prin asceză, prin post, prin rugăciune, care nu înseamnă mortificare, adică trebuie să-mi distrug trupul. Nu. Trupul, și Sfântul Grigore Palama este minunat în antropologie, trupul participă alături de suflet. Sufletul se exprimă prin trup, participă la această mare ordine a restaurării, a pocăinței. Deci, revenind, Sfântul Grigore Palama, iată cât de frumos vorbește. Și spune, fraților, trebuie să înțelegeți un lucru. Că fără harul lui Dumnezeu, nu vă puteți mântui. Adică să aveți întotdeauna această smerenie, că nu prin voi, îți încordezi mușchii, nu poți nici măcar să lupți cu propriile patimi, niciodată. Trebuie să te rogi și să strigi, să-ți dea acest har prin care să-ți depășești propriile patimi. Și iată ce spune Sfântul Grigorie Palama, care sintetizează porunca Mântuitorului. Care este deci porunca lui Dumnezeu care ne stă în față? Pocăința, care ne cere în primul rând să nu ne mai atingem de cele oprite. Fiindcă am fost aruncați din locul desfătării dumnezeiești și scoși cu dreptate din raiul lui Dumnezeu. Și fiindcă am căzut în această prăpastie și am fost osândiți să locuim și să petrecem împreună cu dobitoacele necuvântătoare
Și am pierdut nădejdea de a ne mai întoarce prin puterea noastră în rai, auziți, subliniez, am pierdut nădejdea noastră de a ne mai întoarce prin puterea noastră în rai, însuși cel ce a adus atunci o sândă asupra noastră, mai bine zis, a îngăduit-o cu dreptate, să vină asupra noastră, s-a coborât acum până la noi, pentru noi, din prisosința covârșitoare a iubirii de oameni și a bunătății sale, din îndurarea milei sale. Și binevoind să se facă om ca noi, în chip nepăcătos, ca să învețe și să mântuiască pe același, prin același, ne-a adus nouă sfatul și porunca mântuitoare a pocăinței, zicând, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Căci înainte de întruparea cuvântului lui Dumnezeu, împărăția cerurilor era atât de departe de noi, cât este de departe cerul de pământ. Dar venind la noi împăratul cerurilor și binevoind să primească unirea cu noi, s-a apropiat de noi toți împărăția cerurilor. Și aici avem o serie de sfinți părinți care se referă la această minune a apropierii lui Dumnezeu. Talasie Libianus, pe exemplu, sublinează și el rostul pocăinței spunând: Hristos este mântuitorul lumii întregi și a dăruit oamenilor pocăința spre mântuire. Deci acest termen grecesc de metania, original, deci din Noul Testament, nu înseamnă căință. Nu înseamnă remușcare. Nu înseamnă frică de pedeapsă. Așa cum vedem că s-a păstrat în înțelesul comun. Și asta am temeat pe părinți, nu speculații. Metania, în înțelesul său etimologic, indică un proces mult mai profund și mai radical. Traducerea posibilă ar fi schimbarea minții, dar în același timp a modului de înțelegere și de interpretare a lumii. Schimbarea, deci, a locului și a rostului omului în lume. Deci înțelegerea, trebuie să-ți înțelegi rostul, asta e pocăința. Înseamnă, așa cum spune Părintele Stăniloae foarte frumos, inspirat de Sfântul, zice așa, ar însemna pocăința intrarea în gândul lui Dumnezeu. În sfatul cel mai înainte de veci al lui Dumnezeu pentru oameni. O întoarcere, o călătorie spre veșnicia lui Dumnezeu. Ori însă și intrarea pe acest drum poate fi zădărnicită dacă ne reducem numai la moralitate. Deci, aceasta înseamnă că și pocăința operează cu o trecere dincolo. Când, în momentul în care sunt metafizică, este dincolo de fizică și așa mai departe, meta asta, care definesc o transformare profundă, o trecere a minții dincolo de înțelesul comun al cuvântului respectiv. Deci o trecere dincolo de păcat, adică exact în sensul în care Mântuitorul a biruit ispita. Ceva de merge înapoi a mea, Satan. Răul trece astfel în spate. Trece în urmă, la periferie, nu rămâne în centrul vieții. Înainte, ca obiectiv moral principal, uneori unic, așa cum îl avem în căință, în sensul acesta slavon. Mintea se golește de păcat, se purifică și se deschide spre a se umple de adevăr, devenind din vas de rușine, vas de cinste, vas ales al lui Dumnezeu. Pe Sfântul Apostol Pavel, după convertire, Mântuitorul numește vas ales ca să poarte numele meu. Știți că el era Saul. Când i s-a arătat așa și le-a zis că el, la Anania, după convertirea pe drumul Damascului. La această transformare este chemat tot creștinul în taina pocăinței. Din vas al păcatului, vas demn să poartă, să devină vas demn să poarte numele lui Dumnezeu. Deci, observăm că pocăința este această întoarcere de la păcat. Ea trebuie să fie, deci noi când spunem pocăință, vă, parcă pedeapsă, nu. Este un act pozitiv. Este o îndreptare și o înaintare a noastră către Dumnezeu. Și nu o așteptare pasivă a harului lui Dumnezeu. Este o atenție activă care se ridice sufletul într-un urcuș continuu și nu doar o privire plină de remușcări îndreptată înapoi, care să nu facă decât să paralizeze sufletul. Pocăința va reuși astfel să îndrepte înclinările noastre rele spre bine și să schimbe firea noastră întinată de păcat. Să ne aducă nu doar la starea de dinainte de cădere, ci chiar la desăvârșire, la asemănarea cu Dumnezeu. Și Sfântul Ioan Scărarul aduce un exemplu grăitor al pocăinței adevărate, poate cel mai cutremurător exemplu de întoarcere, de transformare pe care îl găsim în Evanghelie. Iată ce spune Sfântul Ioan Scărarul. Se apropie, nu? E duminică acum, e Sfântul Ioan?
Da. Da.
Citez. Am văzut suflete necurate, stăpânite nebunește de dragostea trupurilor. Dar luând din cercarea dragostei pricină de pocăință, au întors aceeași dragoste spre Domnul. Și sărind îndată peste orice frică, s-au altuit fără sațiu în dragostea de Dumnezeu. De aceea și Domnul a zis despre acea desfrânată, nu că s-a temut, ce a spus despre ea? Că mult a iubit. Dar de fapt iubirea ei era deviată de la sensul ei, nu? Însă Dumnezeu a întors. Pentru că de fapt și în patimă este o putere sădită în ființa umană. Pentru că spunea un părinte al bisericii, și lacomul dorește pe Dumnezeu, absolutul, că nu se mai satură. Și desfrânatul care nu se mai satură de patimă. Toți doresc absolutul. Dar diavolul are grijă ca această putere să o devieze de la sensul ei. Și atunci, Mântuitorul spune, a putut schimba cu ușurință dragostea cu dragostea. Ei, cu altă dragoste. Deci, am putea spune că pocăința este un proces de convertire lăuntrică. Sau mai bine zis, de revenire în făgașul adevărat, în care omul își modifică radical existența, raportându-se la Dumnezeu și nu la păcat. Îndreptându-și atenția spre viitor, prin nădejde, reușind să se smulgă din legăturile prin care deznădejdea îl ținea blocat în trecut. Și Sfântul Ioan Scărarul, numind pocăința al doilea botez, și nu numai, și Sfântul Simeon, nou teolog, subliniază faptul că la această nouă viață se ajunge doar prin raportarea la Dumnezeu cu care trebuie să ne împăcăm. Adică la care trebuie să revenim în mod activ prin lucrarea celor bune. Și spune Sfântul Ioan Scărarul, pocăința este aducerea înapoi a botezului. Sau este împrospătarea botezului. Pocăința este învoiala cu Dumnezeu pentru a doua viață. Adică viața după căderea în păcat. Pocăința este împăcarea cu Domnul prin lacrimi și prin lucrarea cea bună a celor potrivnice păcatului. Acum, există mai multe trepte ale pocăinței. Eu n-am să le detaliez aici. Subiectul este minunat, vă spun. Mai întâi, începutul pocăinței, spune Sfântul Efrem Siră, este cunoașterea de sine. De altfel, în rugăciune ați văzut că de fiecare în aceasta, deci, este o cunoaștere de sine și nu conștientizarea păcatelor. Foarte interesant aici. Raportarea permanentă la Dumnezeu și la voia lui Dumnezeu au ca efect tocmai vădirea stării noastre păcătoase și a întunericului în care zăcem. Ceea ce constituie chiar etapa preliminară vindecării, în măsura în care noi vrem să ne facem părtaș luminii. Și acest lucru arată Ava Nisteroc, când le pune înainte ucenicilor datoria ca în toată seara și dimineața să facă socoteală pentru cele ce au făcut din cele... Deci, ce a făcut astăzi din cele ce voiește Dumnezeu? Și cele ce nu a făcut din cele ce voiește Dumnezeu? Și zice așa, și așa să-și albească toată viața. De asemenea, scriitorul bisericesc Tertulian, să se căiască de greșelile sale cel care a aflat adevărul, să-i pară rău că a iubit ceea ce Dumnezeu nu iubește. Nu e minunat? Să-i pară rău că a iubit ceea ce Dumnezeu nu iubește. Deci, pocăința este întoarcerea de la starea cea potrivnică a firii la starea după fire. De la diavol la Dumnezeu prin nevoință și durere. Sau, spune Sfântul Ioan Scărarul, pocăința este întoarcerea de la păcat. Dar nu este un singur păcat, ci întregul om vechi se numește păcat. Păcatul este îmbibat cu o travă, ca o travă în toată ființa omului. Pocăința este deci o mișcare totală, existențială, de curățirea întregii fire omenești în toate gândurile și apucăturile ei. Este părăsirea celor dinainte și întristarea pentru ele. Deci, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu, pocăința este de fapt o așezare înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Există un cuvânt în limba greacă pe care noi îl folosim, dar uneori nu știm ce înseamnă. Noi aveți cuvântul ăsta, parastas, nu? Face și aici, parastasis. Parastasis. Parastasis, de fapt, în limba greacă înseamnă a-l face prezent înaintea lui Dumnezeu. Deci noi când pomenim pe cineva, îl facem prezent înaintea lui Dumnezeu. Pe mama, pe tata care au trecut la cele veșnice. Ei, acest parastasis se folosește și pentru noi. Deci, este vorba de această înfățișare înaintea lui Dumnezeu, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Deci, spune Sfântul Ioan Scăraru, cel care stă înaintea lui Dumnezeu își găsește calea către smerenie. Sau, pocăința este cumpărătoare a smereniei. Și din această nevoință de a-L cunoaște pe Dumnezeu, deși își vede din ce în ce mai mult și mai clar păcatele, nu se întristează din pricina păcatului în sine. Deci nu păcatul în sine, ci se întristează pentru că păcatul trăiește în păcat, trăiește iadul despărțirii de Dumnezeu. Deci în pocăință trebuie să simți iadul despărțirii de Dumnezeu. Deci voința omului de a se uni cu Dumnezeu este terenul în care își găsesc loc prielnic, întristarea după Dumnezeu, nevoia de iertare din partea lui Dumnezeu, străpungerea inimii și lacrimile, care după cuvântul Sfântului Grigore de Nisa sunt, ce frumos! Ce sunt lacrimile pocăinței? Sângele care curge din rănile sufletului. Iar Sfântul Ioan Scăraru spune în acest sens că pocăința este lovirea sufletului printr-o simțire adâncă. Deci, rezumând cele spuse, putem spune că prima treaptă a pocăinței este întoarcerea omului către Dumnezeu sau apropierea de El. Eu am o problemă. De ce? Pentru că am și niște fiice duhovnicești care au venit de la psihoterapeuți și domnule, ce îmi povestesc? E adevărat, acum mi-a spus cineva, domnule, știi, de fapt, nu toți aplică metoda asta. Dar merg undeva în copilărie și zice, a, de aia ți se întâmplă, ție ce ți se întâmplă? Păi, tu ai așa o reacție față de bărbați? Nu știu cum. Înseamnă că te-a pedepsit când erai mică, tatăl tău te-a pus cu genunchii pe coș de nucă sau ți-a făcut nu știu ce, mă rog. În duhovnicie nu este asta. În duhovnicie, pur și simplu, nu te mai întorci în trecut. E adevărat, resimți trecutul dureros, dar tu l-ai pe Doamne, Doamne, lângă tine. Că dacă s-ar fi tot în trecut tâlharul de pe cruce, mai vedea rai. Ați văzut, tâlharul ăla din dreapta, care s-a rugat Mântuitorului, a fost primul cetățean al raiului. Adevărat zicția, să-ți vei fi cu mine în rai. Deci, întoarcerea omului către Dumnezeu. Vedeți, este și o diferență de percepție. De obicei, teologia scolastică, așa pe care noi am avut-o în manuale, a încadrat păcatul într-un cadru juridic, considerându-l drept nesupunere față de poruncile lui Dumnezeu. Și acest lucru ne conduce la concluzia că urmările păcatului sunt pedepsele lui Dumnezeu. Și în felul acesta, păcatul și urmările lui au fost corelate în mod eronat cu relația dintre Dumnezeu și om. Dumnezeu devenind astfel o autoritate punitivă, exterioară, nu? Exterioară omului, omul nu mai fiind altceva decât subiectul exercitării acestei autorități, pedepsitoare. Autoritatea pedepsitoare. Mi-amintesc, fac o paranteză, că tot m-am vorbit de Părintele Stăniloae. Părintele Stăniloae a fost, la un moment dat, numit rector al Academiei Teologice de la Sibiu. Și săracul, firea lui bună și noastră, trebuia să se ocupe de toate neregulile din facultate. Trebuia să exmatriculeze studenți care nu aveau o conduită. Trebuia să ia măsuri cu femeile de serviciu sau cei care făceau acolo. Doamne, și scrie un memoriu Mitropolitul Nicolae Bălan și spune că el nu poate să doarmă și spune, doamne, mi-ați promis că mă sunt numiți pe cineva. Și ce credeți că spune? Îmi pare rău, eu cred că pot sluji mult mai bine facultatea, ca profesor, cu meditațiile mele, dar nu pot să fiu instrumentul autorității pedepsitoare. Părintele Stăniloae. El nu putea să pedepsească. Era în alt duh. Nu putea. Și asta. Apropo de această teologie care are caracter punitiv. Rezultă de aici că sursa relelor care se abat asupra omului este chiar Dumnezeu. Nu? Care ar fi și creatorul al răului atunci. Această învățătură și-a pus, din păcate, destul de adânc amprenta în gândirea noastră. Lucru care se observă, așa cum am arătat mai sus, și din modul în care înțelegem pocăința. Ori, în tradiția ortodoxă, răul ce este? Este absența binelui. Omul este cel care devine creator al răului, în aceea că se situează, cum? În afara binelui, care vine de la Dumnezeu. El este acela care, întorcându-și fața de la lumină, se găsește în întuneric. Și acest lucru, după cum spune un teolog, este fundamental pentru înțelegerea pocăinței. Fiindcă astfel păcătosul se așează înaintea lui Dumnezeu, nu căutând răspundere, ci ca responsabil, iar calea pocăinței rămâne deschisă. Trebuie să spunem un lucru, dacă înțelegem pocăința. Dumnezeu nu recurge la represalii pentru păcate și nu-și abandonează zidirea sa. Și avem numeroase exemple. Indiferent de gravitatea păcatelor săvârșite, ci necontenit se jertfește pentru ca în orice chip să vindece pe cel rătăcit, pe cel rănit. Așa, după cum ne spune și prorocul, trestie strivită, Isaia prorocul, trestie strivită nu va frânge și feștiră fumegândă nu va stinge. Am să vă dau un exemplu din Pateric, care mie mi se pare extraordinar. Un frate s-a luptat cu diavolul desfrânării și s-a întâmplat să treacă printr-un sat al Egiptului, deci din Pateric, unde a văzut o femeie frumoasă care era fata preotului păgân. Aveau și păgânii, nu idolii lor. Văzându-o, s-a rănit cu ea. Apoi, mergând, a zis tatălui ei, dă-mi-o de soție. Iar el, răspunzând, i-a zis, nu pot să ți-o dau, de nu mă voi înștiința mai întâi de la Dumnezeu meu. Și mergând către diavol, l-a întrebat zicând, că, așa, spun părinții, zice, zeii, așa, sunt diavoli, idoli. Iată, un monah a venit și o cere pe fiica mea. Oare să-i o dau? Și a răspuns diavolul. Întreabă-l pe el dacă se leapădă de Dumnezeul lui, de botez și de cinul călugăresc. Și întorcându-se, slujitorul păgân către fratele, i-a zis, către călugăr, te lepezi de Dumnezeul tău, de botez și de cinul călugăresc? Iar el s-a făgăduit. Deci s-a lepădat. Și îndată a văzut că i-a ieșit din gură un porumbel și a zburat la cer. Deci s-a dus slujitorul la diavol și i-a spus, iată, s-a făgăduit. Și atunci diavolul ce i-a spus? Nu-i da fata de soție că Dumnezeu nu s-a lepădat de el. Deci tu te-ai lepădat de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu se leapă de tine. Adică intrăm în altă capcană. Și Dumnezeu încă îl ajută. Și reîntorcându-se spurcatul slujitor, i-a zis fratelui, nu pot să ți-o dau, pentru că Dumnezeul tău cu tine este și încă ți ajută. Iar fratele, auzind, s-a umilit și i-a zis, dacă eu, ticălosul, de atâtea bunătăți învrednicindu-mă de la Dumnezeu, numai pentru bunătatea Lui, m-am lepădat de El, de botez și de cinul călugăresc, iar El încă îmi ajută, și nu s-a depărtat de mine, cum să nu fiu dator să ader la Domnul și să nădăjduiesc în bunătatea Lui cea nemărginită? Cred că această pildă Ioan Alexandru spune, cum să te lasă, dragul tati? Adică nu te lasă. Nu te lasă chiar și atunci. Deci, omul este chemat să se întoarcă din spațiul întunecat în care s-a așezat să se întoarcă în spațiul lui Dumnezeu. Întoarcere care formează atât esența cât și nucleul pocăinței. fondul în care își va desfășura întreaga nevoință duhovnicească pentru a dobândi asemănarea cu Dumnezeu. Întregul drum de la moarte la viață veșnică. Dar acest lucru care depășește cadrul potențial uman necesită intervenția Harului Dumnezeesc. Și deci, apropierea omului de Dumnezeu. O primă etapă ar fi deci o trezire a omului. Un moment în care acesta devine conștient de existența sa. Moment care tinde să-l scoată din cadrul limitat egocentric în care trăise până atunci. Și în acest moment, poate mai mult decât în celelalte situații, intervine inerția omului, care în funcție de cadrul în care și-a consumat existența până atunci, se confruntă cu două situații. În primul caz, se găsește omul care și-a mărginit existența la limitele creației, care și-a închis de bună voie acele dimensiuni care, plecând din firea lui, tindeau către Dumnezeu. Adică omul autonom. Ceea ce se întâmplă astăzi, autonom. Vrea el să facă un paradis terestru. Vrea el să inventeze o altă realitate decât cea zidită de Dumnezeu. Vă spuneam de transumanism. Poate altă dată o să vorbim despre această mitologie transumanistă care este mult mai periculoasă decât ce a fost până acum. Și care, deschizând ochii, se așează pe un drum care duce la disperare și absurditate. În cel de-al doilea caz se află omul care și-a menținut existența sa într-o deschidere, mai mică, adevărat, sau mai mare, către Dumnezeu, și care se așează pe drumul care începe cu plânsul curățitor, dătător de nădejde, și se termină cu bucuria unirii cu Dumnezeu, după cum spune psalmistul. Mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind, vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. Îl vedem, deci, pe cel care încearcă apropierea de Dumnezeu, pus în fața propriilor păcate, scoase la iveală de lumina dumnezeirii. Este momentul când apare pentru prima dată atacul necredinței și al deznădejdii. Adică omul se vede așa și atunci apare această panică, atunci nefărtatul este foarte activ. Este primul prag pe care trebuie să-l trecem pentru a putea pune cu adevărat început pocăinței. Spune așa Clement Alexandrinu, scriitorul bisecesc, pocăința este o faptă săvârșită de credință. Dacă nu crezi că păcatul te ține de mult înlănțuit, nici nu te schimbi. Dacă nu crezi că pedeapsa este gătită pentru cel care păcătuiește și mântuirea pentru cel care trăiește potrivit poruncii, iarăși nu te schimbi. Și spune Sfântul Ioan Scăraru, pocăința este fiica nădejdii și tăgăduirea desnădejdii. Deci, apropierea de Dumnezeu este începutul lucrării mântuitoare a pocăinții. Și prin ea omul tinde spre acea stare care depășește moartea, care îl aduce la desăvârșirea asemănării cu Dumnezeu. Și acest lucru necesită însă, așa cum s-a văzut, harul lui Dumnezeu. Deoarece omul se vede pe sine neputincios în a realiza acest lucru de unul singur. Deci este nevoie de conlucrarea omului cu Dumnezeu. Păcătosul care voiește să se mântuiască este chemat la o revenire, la o vindecare a sufletului său rănit, în același timp cu apropierea de Dumnezeu. Deci trebuie să-și dea seama mai întâi că Dumnezeu nu leapădă pe nimeni, ci pe toți îi cheamă la pocăință. Deci cel care vine la Dumnezeu trebuie să se apropie din toată inima și să semene cu nădejdea de a se cera. Acum, în ceea ce privește... Deci, trebuie să înțelegem un lucru esențial. Că între pocăință, ca dar al lui Dumnezeu, vedeți, este harul. Harul care l-a transformat pe tâlharul de pe cruce în cetățeana raiului. Este harul care a transformat-o pe femeia adulterină în următoarea lui Hristos, pe femeia păcătoasă, pe Zahiu, nenorocitul care nu respecta, îi jefuia pe conaționalii lui, n-avea sărbătoare, n-avea nimic. Dar Mântuitor a simțit în inima lui care are totuși o doză de bun simț. Lucru pe care nu l-aveau fariseii. Fariseii spunea, Doamne, noi ne legitimăm în fața lui Dumnezeu. Și atunci, care este deosebirea, v-aș întreba eu, între remușcare și pocăință? Care ar fi? Păi în remușcare rămâi tu cu păcatele tale. Unii zic, da, păi avem foarte mulți și din de teologi. Stai, domnule, că Iuda până la urmă, păi da, Iuda. Zice, i-a părut rău pentru păcatele. Pentru că a vândut sânge nevinovat, nu? L-a vândut pe Mântuitorul. Dar ce a făcut cu această părere de rău? Ce a făcut cu ea? Păi s-a spânzurat. Asta e remușcarea. În remușcare n-ai Dumnezeu. În pocăință, da, îl vezi. Îți trimite lumina. Și vezi cât de păcătos ești tu. Și începe acest plâns de cutremurător. Plâns cutremurător. Uite, săptămâna trecută noi am avut o seară dedicată poetului Daniel Turcea. Probabil că ați auzit de el. Și am să vă dau un exemplu, pentru că este un exemplu de pocăință. Ei, poetul Daniel Turcea, un tânăr excepțional, dotat cu inteligență deosebită pentru matematici, a făcut facultatea de arhitectură, pe care a terminat-o un an înainte de a muri. A murit la 33 de ani. A scris un volum de poezie, Entropia, o îmbinare, căutările lui ezoterice, zen, budism, toate aceste concepții orientale, orientaliste, mă rog, elemente de, cum să vă spun eu, de geometria spațiului, elemente de alchimie, ce să vă spun, astrologie, dacă vreți, Entropia. O carte pe care, de altfel, a regretat-o mai târziu. Și după aceea, deci a avut o vă dați seama, stătea la băute cu Nichita Stănescu. Și la un moment dat, bine, uite, doamna Corina și părintele, de asemenea, pot să spună mai multe, care spunea, domne, excepțional, excepțional, ce talent, ce extraordinar. Și s-a dedat patimilor. Astfel încât a lipsit cam o săptămână, parcă, de acasă.
Da.
Și n-a mai știut, s-a rugat Maria, mama lui, și Lucia, sora lui, care trăiește. Din păcate, sărăcuța e un pic neputincioasă, dar o minte extraordinară, Lucia. S-a rugat o săptămână și a venit el desfigurat. Lucia nici măcar nu l-a recunoscut. Și a întrebat, de unde vii? Vin din iad. Ce s-a întâmplat cu el? Ce a fost? Dumnezeu știe. Dar cum ai ajuns? Cine te-a adus acasă? Îngerul. Și apoi l-a povestit acea vedenie în care a văzut pe Sfântul Elefterie, pe Sfântul Gheorghe, și care Sfântul Elefterie l-a luat și l-a urcat treptele Bisericii Elefterie și l-a dus. Dar el nu știa biserica. L-a dus, a văzut biserica, a văzut pe Maica Domnului, aceea de pe bolta Sfântului Altar, care se spune că e pictată de Părintele Arsenie, pentru că Mântuitorul ar apărea oarecum cu zeghe, deci Biserica Sfântului Elefterie, a văzut icoanele praznicare, deci a văzut cumva de deasupra biserica, și după aceea un an de zile s-a chinuit, domnule, trebuie să o găsesc. Înseamnă că dacă nu o găsesc, Dumnezeu nu există. Și când era disperat că nu mai găsește, înseamnă că nu, a fost o înșelare, s-a defectat autobuzul sau troleul și a luat-o pe jos. Și a văzut. A văzut biserica, treptele, oricat, da, Maica Domnului, toate celelalte. A încercat să se apropie de credință de biserică, dar mândria din el nu se topise. Era prea deștept. Și ajunsea, vedea numai babi, zice, noi eram singurii tineri care veneam la biserică acolo, cu mama. Și chiar s-a depărtat. Nu găsește el un popă care să-i răspundă lui la toate întrebările. Și atunci un prieten a spus, știi ceva? Uite, eu cunosc un părinte la Cernica, merg și la el. A, cine știe? Stat el să apără. Și poate să-mi spună, îl fac praf. Ce poate să-mi spună? Și s-a dus la Cernica. Totuși, prietenul ăla, lui Daniel Turcea, l-a prevenit pe părintele, părintele fiind părintele Arsenie, Papa Cioc.
Vedeți că ăsta e dușteală? Da. Și ce credeți? Unii zic, domnule, i-a răspuns la toate întrebările. Nu e adevărat. Nu i-a răspuns la toate întrebările. Deci, părintele Arsenie n-a intrat nici de cum în logica lui să răspundă lui la întrebări. Hai, da, de, ăsta e... Nu. Părintele Arsenie a fost o prezență duhovnicească din când în când. Într-adevăr, a închegat un dialog, dar, de fapt, ce a declanșat părintele Arsenie în Daniel Turcean? Pocăința. Și a zis, dragii mei, nu știu cât s-a... Unii zic că s-a spovedit 8 ore, oricum, 6 ore. A început o pocăință încât părintele Arsenie spune, dragii mei, credeți-mă, în viața mea n-am mai asistat la o asemenea pocăință. A început să plângă, să se zgâlție, deci ființa lui lăuntrică s-a zbuciumat și a vărsat lacrimi, a plâns tot timpul. A plâns tot timpul, tot timpul. Deci ce a făcut părintele Arsenie? Păi, asta e. L-a născut duhovnicește. Asta e duhovnicul. Păi nu trebuie să fie neapărat să-i răspundă lui Daniel Turcea la toate elucubrațiile de-astea intelectuale. Nu. A așezat acolo. Părintele avea, am fost și eu de câteva ori, avea pidalionul. Dar pidalionul era, nu... Asta e foarte... Nu ca să...
Dea canoane.
Dea canoane. Culmea. Ca să arate...
Mila lui Dumnezeu.
Mila lui Dumnezeu, da. Adică a spus, uite, dragul meu, după toate câte ai mărturisit, după 7 sau 8 ore, ar trebui 360 de ani să te împărtășești, sau ceva de genul. Dar ca să vezi cât de bun este Hristos, eu am să te împărtășesc acum. Ei, fraților, din clipa aceea, Daniel Turcea a devenit nebun pentru Hristos. Chipul de pocăință, dar al lui Dumnezeu. Chipul de... Și a scris după aceea Epifania. Epifania care este extraordinară. Părintele Stăniloae a citit mai târziu. Și acum ceea ce aprecierile părintelui Stăniloae constituie de fapt prefața la cartea apărută la doxologia, la Epifania. Prima ediție a Epifaniei, așa rândui Dumnezeu, vede că e legată și de Mitropolitul Bartolomeu Anania.
Da.
Prima ediție a Epifaniei a apărut la Cartea Românească. În 1978. Cum a rânduit Dumnezeu? Directorul editurii era...
Marin Preda.
Marin Preda. N-avea treabă Marin Preda cu poezia mistică. Și îl iubea în schimb foarte mult pe Valeriu Bartolomeu Anania. Și bă, părinte... Păi ce scrie ăsta aici? Ce înseamnă Epifania? Și, mă rog, Bartolomeu Anania, care era un erudit și vă dați seama pe etimologie, pe noștri, a explicat ce înseamnă arătare și... Bă, zice, ce zici? S-o public? Da! Da, este o poezie... Și așa a apărut Epifania în plină epocă comunistă. A apărut la editura Cartea Românească în 1978. Dumnezeu așa a rânduit, nu se știe, unii zic că e un martiriu, Daniel Turcea s-a stins în urma unui cancer destul de rar. Doctorii nu i-au dat de capăt. A luptat cu boala și cu durerea până în ultima clipă și iată, anul acesta s-au împlinit 40 de ani de la trecerea lui Daniel Turcea la Domnul. 28 martie 1979 a trecut la Domnul. Noi i-am făcut. Am avut săptămâna trecută, pe 27 am avut seara la care am primit și referatul doamnei Corina, doamna preoteasă, un referat excepțional pe care eu l-am citit, minunat, și au mai fost încă 6 vorbitori. Mă rog, nu e număr aici, dar a fost o seară deosebită și a doua zi am făcut parastaz la Mănăstirea Cernica. Am avut chiar în Biserica Sfântul Nicolae. Am zis, Doamne, merită Daniel Turcea un parastaz în Biserica Sfântul Nicolae. Că am că e închisă, că nu știu ce. Nu. S-a făcut acolo. Așa, am ieșit după aceea la mormânt, am făcut agapă, a fost deosebit. Dar Daniel Turcea este un exemplu de pocăință, chip de pocăință ca dar al lui Dumnezeu. Este extraordinar. Deci,
Apropierea de Dumnezeu este începutul lucrării mântuitoare a pocăinței. Și Sfântul Ioan Sferaru spune, pocăința este fica nădejdii și tăgăduirea deznădejdii. Deci, apropierea de Dumnezeu înseamnă harul lui Dumnezeu. Deoarece omul se vede pe sine neputincios în a realiza acest lucru de unul singur. Dumnezeu nu leapă de pe nimeni, ci pe toți îi cheamă la pocăință. Deci cel care vine la El trebuie să se apropie din toată inima și să semene cu nădejdea de a se cera. Deci, și vă mai dau un citat din Sfântul Macarie și deocamdată închei, sunt multe lucruri frumoase. Cunoașterea de sine este primul pas făcut de om către Dumnezeu în această pocăință. Și spune Sfântul Macarie Egiptean, cum se realizează acest lucru? Dar cum se transformă un suflet rănit într-un suflet frumos, cu chip strălucitor și demn de a trăi împreună cu Hristos? Cum altfel, dacă nu cunoscând atât chipul lui primar, cât și rănile și sărăcia lui de după aceea? Pentru că dacă nu simte plăcere să poarte rănile și vânătăile păcatelor, nici nu justifică greșelile, Domnul nu ia în seamă urâțenia lui, ci venind la el, îl îngrijește, îl vindecă și îi reface frumusețea din tâi. Cu o condiție. Să nu mai aprobe în sinea sa, precum s-a spus, cele săvârșite și să nu se mai complacă în săvârșirea faptelor rele. Să strige cu toată puterea către Domnul, pentru că, având ajutorul Duhului Celui Bun, să se învrâncească a se elibera de patimă. Deci, vederea păcatelor proprii nu trebuie să-l ducă pe om în starea de vinovăție bonlăvicioasă. Atenție! Există o vinovăție bonlăvicioasă care să-l facă rob patimilor, legându-l cu deznădejdea ca și cu o legătură de nedezlegat. Ci trebuie să-L împingă spre Dumnezeu prin nădejde. În primul caz, păcatele proprii sunt potrivnice pocăinții, în timp ce în al doilea caz, păcatul este ajutător. Și iată ce spune Sfântul Ioan Carpatiu, Filocalia 4. Aproape păcatul însuși împinge pe cel care se crește spre Dumnezeu, dându-i un fel de simțire, Părintele Stenar, a putorii, mirosul urât, a poverii și a nebuniei lui. Dar pe cel ce nu vrea să se aplece spre pocăință, nu îl împinge spre Dumnezeu, ci ținându-l mai degrabă în puterea sa, îl leagă cu lanțuri de nedezlegat, făcând mai tari și mai năprazice poftele pierzanii. Deci omul începe o luptă cu sine, cu deznădejdea, luptă care nu-i mai este de ajuns, în care nu-i mai este de ajuns cunoașterea păcatelor proprii, cunoașterea de sine, ci este necesară și o cunoaștere a lui Dumnezeu, a modului în care lucrează Dumnezeu. Și cuvintele Sfinților Părinți abundă în avertismente de genul acesta. Poate că Satan spune inimii tale, iată câte rele ai făcut, iată de câte nebunii s-au umplut sufletul tău, ești îngropat în păcate și nu mai poți să te mântuiești. Face aceasta pentru a te duce la disperare. Fiindcă nu-i place pucăința în lume și vorbește în orice clipă sufletului, așa cum vorbește un om cu alt om. Tu însă răspunde, am mărturia scrisă a Domnului că nu vrea moartea păcătosului, ci pocăindu-se să se întoarcă de la calea răutății și să fie viu. Că de aceea s-a coborât el din ceruri ca să mântuiască pe cei păcătoși, să învieze și să ridice pe cei morți, iar pe cei ce se aflau într-un întuneric să-i lumineze. Și spune Sfântul Vasile, marele doctor al sufletului este gata să vindece și răul tău. Am adus totuși un părinte atât de drag mie, să vedeți ce face metania, să vedeți ce face pocăința din cel care este în suferință. Pentru că pocăința ne face să înțelegem marea taină a părințimii lui Dumnezeu care se face evidentă prin Iisus Hristos. Vă amintiți că Nicolae Steinhardt, de la cărui trece la Domnul, s-au împlinit pe 30 Martie, câți ani? 30.
Deci martie, tot.
30 de ani. Noi avem, cu ajutorul Dumnezeu, dacă vom fi sănătoși, la Facultatea de Teologie, noi am avut multe serii dedicate lui Steinhardt. De ce? Pentru că în 31 ianuarie 1985, Părintele Nicolae Steinhardt a fost la noi în facultate, invitat de Părintele Mihail Milea de la Buzău. Cred că îl cunoașteți sau ați auzit de el. Un om extraordinar care are vreo 5 zile de bătrâni, două campusuri, pentru tineri, la Maliuc, în Delta, și la Bisoca. Are o fundație pentru copii, este un om extraordinar. Și a fost ucenic, pe perioada studenției, a fost ucenic lui Steinhardt, pentru că ei au aranjat biblioteca mănăstirii. Când s-a dus Milea la Rohia, i-a zis, părintele Serafim era, Serafim Man. Păi, frăția ta ești mititel, te duci tot cu unul mititel, că și Steinhardt era mititel. Deci pe 31 ianuarie 1985, Nicolae Steinhardt a fost la facultatea noastră. Eram student atunci, a vorbit despre poezia mistică și despre scriitorii din diaspora. Lucru care i-a iritat. Erau acolo părintele Dumitru Radu, Dumnezeu să-l ierte, probabil că avea și ordin, tot vruia. Și el, da, iertați-mă. Minunat acest om. Bine, ei sunt... Ce ne arată un Nicolae Steinhardt? Părintele Nicolae Steinhardt are niște mărturisiri care sunt de-a dreptul, care arată ce înseamnă pocăința și unde te duce pocăința. Zice așa. El a fost botezat în închisoare. Și spune, cine a fost creștinat de mic copil, nu are de unde să știe și nu poate bănui ce înseamnă botezul. Deci după ce a fost botezat. Asupra mea se zoresc clipă de clipă tot mai dese asalturi ale fericirii. S-ar zice că de fiecare dată asediatorii urcă mai sus și lovesc mai cu poftă și precizie. Vă să zic că este adevărat. Este adevărat că botezul este o sfântă taină. Că există sfinte taine. Alminteri, fericirea aceasta care mă împresoară, mă cuprinde, mă îmbracă, mă biruiește. N-ar putea să fie atât de neînchipuit, de minunată și de plină. Liniște. Și o absolută nepăsare față de toate. Și o dulceață în gură, în vine, în mușchi. Totodată o resemnare. Senzația că aș putea face orice. Imboldul le-a ierta pe oricine. Un zâmbet îngăduitor care se împrăște pretutindeni, nu localizat pe buze. Și un fel de strat de aer blând în jur. O atmosferă asemănătoare cu aceea din unele cărți ale copilăriei. Un simțământ de siguranță absolută. O contopire mescalinică în toate și o desăvârșită îndepărtare în senin. O mână care mi se întinde și o conivență cu înțelepciuni ghicite. Și noutatea. Nou! Sunt un om nou. De unde atâta prospețime și înnoire? Se vădește, se adeverește Apocalipsa. Iată, noi le fac pe toate. Și de asemenea, Pavel, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă. Cele vechi au trecut, iată, toate s-au făcut noi. Noi, dar de negrăit. Cuvinte nu găsesc, decât banale, răsuflate. Tot acelea pe care le folosesc mereu. Sunt cuprins în cercul de cretă al cuvintelor știute și al idealurilor scoase din peisajul cotidian. Botezul este o revelație. Botezul este o descoperire. Asta simte Nicolae Steinhardt. Dacă vreți, am aici texte la Sfântul Simeon, Noul Teolog, și la Sfântul Isaac Siru, care confirmă această trăire. De data asta sunt lacrimile pocăinței ale celui care este, se botează la vârstă adultă, deci în închisoarea care? De la Jilava. În martie, tot în martie a fost botezat de Părintele Mina Dobzeu. Fraților, dar când am întâlnit în jurnalul fericirii vederea luminii dumnezeiești necreate de care vorbesc Sfinții Părinți și Sfântul Grigorie Palama, e ceva... Uite, pagina 103, ediția asta, dacă aveți, iată ce spune. În noaptea următoare adorm frânt. Și atunci, în noaptea aceea chiar,
următoare botezului,
sunt dăruit cu un vis miraculos. o vedenie. Nu-L văd pe Domnul Hristos întrupat, ci numai o lumină uriașă, albă și strălucitoare, și mă simt nespus de fericit. Lumina mă înconjoară din toate părțile. E o fericire totală și înlătură totul. Sunt scăldat în lumina orbitoare. Plutesc în lumină, sunt în lumină și exult. Știu că va dura veșnic, perpetuum immobile. Eu sunt, îmi vorbește lumina, dar nu prin cuvinte, prin transmiterea gândului. Eu sunt și înțeleg prin minte și pe calea simțirii, înțeleg că e Domnul și că sunt în lăuntru luminii taborului, că nu numai o văd, ci și viețuiesc în mijlocul ei. Mai presus de orice sunt fericit, 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 de 3 ori fericit. Sunt și pricep că sunt și mi-o și spun. Și lumina parcă e mai luminoasă decât lumina. Și parcă ea vorbește și îmi spune cine e. Visul mi se pare a dura mult, mult de tot. Fericirea nu numai că durează în continuu, dar și crește mereu. Dacă răul n-are fund, apoi nici binele n-are plafon. Cercul de lumină se rățește din ce în ce. Iar fericirea, după ce m-a învăluit mătăsos, deodată schimbă tactica. Devine dură, se aruncă, se prăbălește asupra ca niște avalanșe care, antigravitațional, mă înalță. Apoi, iar procedează în altfel, duios. Mă leagănă. Și în cele din urmă, fără menajamente, mă înlocuiește. Nu mai sunt. Ba sunt, dar atât de puternic încât nu mă recunosc. Și spune el, de atunci îmi este nespus de rușine, de prostii, de răutăți, de scârnăvii, de toane, de viclenii. Rușine. Asta e vederea luminii taborice și vă mai dau încă un exemplu de bucurie. Jilava. Jilava asta, 1961 cred. Da? Văd că nu are dată. La Jilava. Nu te lasă grijile să dormi sau te deșteaptă din somn. Dar se întâmplă ca și de pe urma fericirii să te pomenești treaz în toiul nopții. Așa mi s-a întâmplat mult timp după ce am primit botezul. Doar din bucurie deschideam brusc ochii, cuprins de o stare euforică, izvoditoare nu de adormire, ca la stupefiante, ci de veghe, de viață supraintensă. E, de somn mi-ar da mie? De odihnă? De uitare? O evadare? Nu. De prea plin îmi venea să mă repet jos din pat, ori de pe prici, să alerg, să stric de bucurie, să-i zgâlții și pe ceilalți, să le spun cât sunt de fericit. Să-i rog să-și dea seama ce comoară au cu toți. Ce sobiță minunată. Între ghilimele, ce tranquilizant fără prescripție medicală. Noroc de mine că străjnicia regulamentului mă împiedică să mă dau un spectacol. Ceva din felul meu diurn de a fi trădează probabil, măcar în parte, veselia mea lăuntrică. Deoarece unora le sunt surprinzători de drag, în timp ce altora le impun o solidă antipatie. Fraților, asta e minunea. Minunea este că Tatăl Ceresc și Mântuitorul Iisus Hristos, cum spune Steinhardt, zice: Doamne, am încercat în închisoare să mă rog lui Buddha. Buddha e nirvana, n-ai cui. Am încercat-o, asta e transcendență. Dar zice, Hristos este pe șantier. Pune umărul pe șantierul vieții tale. Asta e pocăința. Și ceea ce este minunat este faptul că acești oameni, de asta m-am probat, că n-am o manie. Unii a zis că sunt maniac. Dom'le, tu ai cum martirii. Un coleg mi-a zis, un coleg de facultate, Voltean, o, bun, ne întoarcem în trecut. Păi da, măi. Dar noi nu-i comemorăm pe oamenii ăștia. Bă, noi ne rugăm lor. Da, ne rugăm lor. Ne rugăm. Eu mă rog lui Mircea Vulcănescu. Pentru că e martirul de pe dealul robilor. Da, îi simt aproape, îi simt că se roagă. Păi, o mărturie ca lui Nicolae Steinhardt. Vedeți, aici e pateric. Ei ne învață un lucru extraordinar. Că Mântuitorul Hristos n-a venit în lume, cum spune Paul Claudel. N-a venit în lume să înlăture suferința și nici să explice suferința. Și a venit în lume ce să facă? Să umple suferința de prezența lui Dumnezeu. Iată! Adică, dacă acești oameni care au trecut prin schimbarea minții, prin metania, au ajuns să scrie jurnalul fericirii. Jurnalul fericirii. Ai trecut prin iadul ăla, ai fost chinuit. Tu care erai intelectual, ai citit literatura engleză în engleză, franceză în franceză, germană în germană și așa mai departe. Cine era Steiner? Știa psihanaliză, psihologie, istoria religiilor. Și jurnalul fericirii și nu numai. E erudiție. Și la urmă spui, am intrat în închisoare mândru, orgolios, plin de infose, nu? Ies vindecat. Unul gata să se bucure și de un pâlc de verdeață, și de un petec albastru de cer, și de un colț de pâine. Ah, ce extraordinar! Și dacă această trecere a lor prin metania a însemnat pentru părintele Dimitrie Băjan bucuriile suferinței, fraților, asta e minunea. Ei sunt împreună cu noi. Ei sunt rugători pentru noi. Și dacă noi vorbim astăzi încă, îi avem exemplu pe ei. Aseară v-am spus, membrii rugului aprins, lumina rugului aprins, a fost minunat. Minunat. Cu părintele Daniel Sandu Tudor, care a rămas la Aiud. A murit în 17 noiembrie 61 sau 62. Cu părintele Sofian Boghiu, Roman Braga, Adrian Făgețeanu, Vasile Vasilache, părintele Haralambie Vasilache, care a murit la Ghela și osemintele lui. Și ce a scris părintele Dimitrie Băjan? După 23 de ani, 6 ani, aproape 7, în gulagul sovietic, a fost arestat în 42 el. Era preot militar, împreună cu armata română. Și după aceea a venit în țară și a tu ai luptat împotriva tovarășului, unde mai băgăm și noi 16 ani. Și 23 de ani de pușcărie, 23 de ani de asta, și când e asta, ultimul acolo, în 64, într-un tren cu zdrențele pe care le avea pe el, nașul, conductorul, de unde vii, mă? A văzut așa zdrențăros? Vin de rai. Vin din rai. Adică cu alte cuvinte nu vezi. Vin din rai. Nu se vede că radiez. Și atunci, ce a scris? Bucurile suferinței. Și atunci vine problema și spun, da, vin toți părinții și spun, fraților, păi, aș citit în, vă rog să recitiți, chiar dacă ați citit, în dărui vei dobândi, dai li, dai la nu. Ce simte un evreu care a trecut prin botezul lui Hristos în pușcărie și îi mulțumește lui Dumnezeu și este minunată această la dărâmii pe dobâni. Există în cultul lui Daesh o rugăciune prin care chiar dacă nu ne-ai fi scos numai din țara Egiptului și din țara robiei și merită să-ți mulțumim, Doamne, și așa mai departe, și rugăciunea continuă. Ce poate să scrie, zice, un evreu care a fost adus la lumină de... Deci n-au coborât în infernul închisorilor ca la Dante. Acolo ce scria? Lăsați orice speranță voi care intrați aici. Jurnalul fericirii. Și am povestit azi, mă bucur să povestesc. Am o fiică duhovnicească, chiar mi-a trimis un mesaj, o să vină, e în Spania, care... E din Hârlău, de la unde e mormântat părintele Dimitrie Băjan. S-a căsătorit cu un spaniol. Își face doctoratul acolo în drept. E o fată deșteaptă, așa, dar înțeleaptă. Și îmi spune, băi, zic, mama, n-ai mai găsit decât spaniol, nu știu ce, un ortodox. Părinte, dar s-a botezat. Băi, zic, ești tare. A reușit să-l convins să boteze. Nu eu! Cine? Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii. Cum?
Jurnalul Fericirii este tradus în aproape 20 de limbi. Acel spaniol a citit Jurnalul Fericirii în limba spaniolă. Și spunea aseară Dan Puric, zice, domnule, ăștia, când a murit Nikolski sau toți ăștia, torționare și nu știu ce, ăștia au murit ca niște așa. Dar Mircea Vulcănescu, Steinhardt, ăștia au morți fecunde. Auziți? Morți fecunde. Păi, fraților, știți cât vă mai converti Nicolae Steinhardt cu Jurnalul Fericirii, că e tradus în 20 de limbi? Până la a doua venire, cine știe. Dar, iată cum lucrează Dumnezeu. Și ceea ce spune el pe frontonul Jurnalului Fericirii este valabil și astăzi. Pentru a ieși dintr-un regim concentrațional și nu este neapărat nevoie să fie o închisoare, un lagăr, noțiunea s-ar putea extinde la nivelul unei țări întregi, cum a devenit România în perioada comunistă și cum va deveni și în continuare, chiar la nivelul unui continent sau la nivelul întregii lumi. Nu, că acum trebuie să ne cam cenzurăm cuvintele, ați văzut că nu suntem corecți politic. Singura soluție este soluția mistică a credinței. Doamne ajută și iertați-mă că...
Mulțumim, Părinte!
Mulțumesc mult!
Aducem. Pentru că avem multe de vorbit și multe de aflat de la Sfinția.
Da, iertați-mă că m-am extins, m-am extins prea mult, dar...
Trebuie cumva să vă faceți puțin timp acum găsit avioane să mai veniți.
Da,
da, e obositor, dar totuși.
Așa cum ați spus, mi-am dorit să ajung. Bogdan îmi tot dădea telefon de vreo 2 ani, nu?
De vreo 2 ani.
Și chiar... Chiar 3. Mi-e foarte drag Clujul din multe puncte de vedere. Și am să vă mărturisesc ceva, nu mieros, dar unul dintre profesorii care mă invită foarte des la comisiile de doctorat este Înalt Preasfințitul, mitropolit, pe care l-am cunoscut de când era doctorant și vreau să vă spun o experiență pe care am avut-o. Eram consilier atunci pe probleme de învățământ patriarcal și participam la ședința la întrunirea Comisiei pentru Învățământ. Și în care unii se văitau, mă rog, ce pop netrebnici suntem noi, eu eram singurul preot acolo, cu ceilalți erau erari. Și, și știți, toți își manifestau dezamăgirea, Înalt Preasfințitul Andrei Andreicuț, nu, avem preoți minunați. De ce? Pentru că Înalt Preasfințitul a fost și preot de parohie, pentru că Înalt Preasfințitul spovedește pe preoți, îi spovedește pe preoți și este foarte apropiat de ei. E minunat. Și sincer, cred că este profesorul care m-a invitat la cele mai multe comisii și îi sunt recunoscător. Ce povestea, Bogdan povestea, eu am avut pe părintele Kiril Lovin, care acum e la, așa a fost la... Cum îi zice, unde e părinte Irineu? La Ponor.
Da, la Ponor.
Și în Înalt Preasfințitul era episcop atunci. Și alții a zis, domnule, dacă pleci, dragă părinte, dacă asta și nu e bine acolo, că el este la cartea de cult, acum părinte Irineu, părintele Kiril Lovin, pe care îl iubesc foarte mult, este unul cei mai buni elevi absolvenți pe care a avut seminarul din Buzău vreodată. Eu n-am văzut un om dăruit cu toate. Bun și la liturgică, muzică psaltică, teologie dogmatică, istorie. E minunat. El a alcătuit slujba Sfântului Vasile de la Poiana Mărului, al Teodosie de la Braz. Deci, rar așa ceva. Păi pe noi ne bagă în buzunare ei alții față de... Așa. Știe greacă, texte, a fost în Atos. Și, mă rog, în Alt Preasfințitul Dumnezeu să-l ierte, cel care a fost la Buzău, probabil că nu din cauza lui, dar sunt consilierii care, bă, ăsta e periculos. Și ajunsese în exil aici, pe la Ponor, dar i-a spus în Alt Preasfințitul, oricând, dragă părinte, ești binevenit, toate astea. Doamne, nu întâlnești mulți oameni de genul ăsta, ca să-ți simți. Și de asta vin cu mare drag. Dar fiind așa
Întotdeauna când îmi zice lungui drumul Clujului. Așa, știi? Eu am făcut când am fost la nunta lui Bradu Preda cu, mă rog, eu sunt apropiat de Andreea Bândoiu, Andreea Preda. Și a venit aia, a făcut 10 ore, domnule. Și mă zic, da, e adevărat, acum cu avionul e mai... Însă îmi este Clujul, îmi este la inimă și vă mulțumesc mult că în această seară mi-ați dat această vânt să ne întâlnim. Asta.
Mai este timp.
Păstiți?
Nu mai avem timp pentru întrebări, da. Sunt multe întrebări. Dar asta înseamnă că trebuie să veniți.
Da, mai bine. Da. Câte e ceasul acum?
Fără 5 minute. 10 fără
10.
Dacă vreți să spuneți un cuvânt așa de rămas bun până ne întâlnim.
M-am lungit la vorbă. Da, bine. Acum zice Ioan Alexandru, ne spunea un lucru. Crezut am pentru aceea am grăit. Cred în aceste experiențe. În ceea ce privește pocăința, aș vrea să vă spun... Eu târziu am înțeles ceea ce spune Părinte Rafael Noica în Cultura Duhului. Că cea mai mare minune pe care o lucrează Dumnezeu prin popii ăștia păcătoși care suntem noi, este mântuirea păcătoșilor prin păcătoși. Asta e extraordinar. Că noi nu avem infailibilitate, dar uite, popa asta mitic așa cum este el, care are harul preoției, este de fapt și el părinte, fiind asociat de Dumnezeu, pentru că de asta iubesc eu rugăciunea aceasta. Că nu-i zic eu nevrednicul preot, te ierște dezleg, spune, te adresez părintelui. Părintele este cel care te pocăiești pentru păcatele, pentru faptele rele.
Părintele Ceresc.
Părintele Ceresc, care, așa. Și ne asociază Dumnezeu, Tatăl și pe noi, păcătoșii, și face o minune. Mântuiește Dumnezeu pe păcătoși prin păcătoși. Și ceea ce este extraordinar este că și voi, fiii duhovnicești, îi puteți naște pe părinții voștri duhovnicești. Deci, părintele vorbește despre naștere reciprocă. Părintele iubindu-i, pomenindu-i, dar și fiii duhovnicești, pomenindu-i, rugându-se pentru părinții lor, deci cu dragoste, acord în dragoste, îi nasc pe părinții lor duhovnicești. Însă, ferească Dumnezeu să faceți din duhovnici idoli, înlocuitori ai lui Dumnezeu, pentru că asta e periculos. Oricum, vă îmbrățișez cu drag și să dea Dumnezeu lumina învierii să pătrundă în sufletele noastre prin această metanoia, pocăință. Doamne ajută! Mulțumim!
Ce-mi cuvine, cu adevărat!
O cântăm sau? Da.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne și preacucence, Părinte, binecuvântează.
Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne cu noi.
Amin.
Mulțumim,
Părinte, da. E aici, asta, deci, rugăința implică și bucurie, ați văzut. Dar stai că bucurie.
Da.
În primul rând, bucurie.
Săptămâna viitoare l-avem invitat pe Preasfințitul Macarie, doamne voi, al Europei de Nord. Cei care vreți să mergeți mâine, să citiți în stradă, cum se obișnuiește, la 40 zile pentru viață, lângă Clinica Ginecologie 1, puteți să vă duceți Bogdan.
Și Damaschin Grigoriatu.
Și îl avem pe Părinte Damaschin Grigoriatu, care e un misionar în Africa, marți seara la ora 7. La teologie, la aula teologie 9. La teologia 9. Așteptăm.